Vi veldig glade for å ha med Norges ledende nettapotek, Farmasien, på laget. For hos farmasiet.no så tilbys det mange forskjellige kosttilskudd og produkter til trening. Toppformen, den må du naturligvis jobbe for selv, men med koden TRENING20, altså trening med liten T, 20, så får du i hvert fall 20% rabatt og produktene levert hjem. Og da, Sindre, da du allerede et godt stykke på veien.
Ja, det jo som du sier, treninga som det aller viktigste, så den må du jobbe hardt for. Men det kan jo være at man trenger for eksempel hjernetilskudd. Vi løpere har jo et høyt forbruk av hjern, så det jo ganske ofte at man trenger det, blant annet B-vitaminer, D-vitaminer, spesielt når man går inn i vintermørket. Og som ultraløper og terrengultraløper så man jo påkrevd å ha bandasjer og sånne ting på løp, så det kan man jo finne på farmasi.no, i tillegg til gnagsårplaster, ikke minst. Selv om man har gode sko og gode sokker, så det sånn at når man løper mye, så kan man jo få gnagsår. Da det fint å kunne kjøpe det på farmasi, få det rett i postkassa, klar for videre kilometer og opprettholde kontinuitet i trening. Så farmasiet, der har de alt du trenger da. Men ikke toppformen. Den må du ut og jobbe for selv.
Hjertelig velkommen til en ny episode fra I Grøvgaards hule. I dag har jeg fått besøk av en ekte forkjemper for den norske folkehelsa. Hjertelig velkommen, Ingvar Andersen.
Tusen takk.
Jeg må jo si først takk for at du ville gjeste podcasten. Og så får jeg vel også legge til da, på vegne av lytterne våre og det norske samfunnet. Takk for at du bidrar så positivt til folkehelsa og samfunnsøkonomien.
Ja, det jo det veldig kjekt å høre. Jeg har aldri hatt akkurat den, det vel kanskje det nærmeste noen har kommet der som jeg faktisk tenker om hva jeg kan bidra med, og har lyst til å bidra med. Så nå ble det nesten sånn rørt her.
Ja, vi skal si mye mer om hva du har bidratt med. Jeg kommer mer tilbake til det, men vi må kanskje ta litt med bakgrunnen din. Altså, du norsk juniormester i både kulestøt, diskos og spydkast.
Mm. Ja, og det, en liten korrigering bare, og det at jeg var ungdoms-Norgesmester. Så jeg ga meg dessverre å... ulike grunner når jeg var 16, gjorde comeback da som junior, siste års junior, og fikk med meg en juniorlandskamp og sånn, men ja, så for ordens skyld, ungdoms. Ja.
Men du fortsatt lett på tå, du løper jo opp trappen her til 3. etasje. Det var, selv om du har New York Marathon i beina, så var du fortsatt lett på tå.
Ja, det funker jo som regel bra.
Ja. Og nå i voksen alder så har du satset mer på en karriere som personlig trener. Du startet i 2005 et treningssenter i Oslo med navn Mykje Mer.
Ja.
I 2006 så ble du også en profil i NRK-programmet Puls. Det sikkert mange som kjenner deg som Puls, Ingvar.
Mm.
Det var jo over 900 000 følgere.
Mm.
I 2011 så ble du tildelt målprisen fra Noregs Mållag for et ledig og konkret godt språk. Og du har et motto som er liksom en sånn folkelig versjon av Just Do It, bare gjør det.
Ja.
Det er fint.
Ja, ja. Det synes jeg også var en veldig bra måte å si det på, for det er jo selvsagt sånn sett ikke originalt, men det har kanskje et litt annet sånn, ja, som du sier, folkelig mening da. Just Do It er kanskje litt pompøst, mens, og det ligger jo noe i bare gjør det, som jeg kan eventuelt si noe mer om senere.
Det klinger bedre når du sier det, jeg må innrømme med det. Så har du, har et veldig smittende smil, da. Og så må vi også si at det er beundringsverdig hvordan du har gjort trening og en sunn livsstil, både fristende og ikke minst oppnåelig da, for veldig mange mann i gata. Og det også noe av grunnen til at vi ville invitere deg her til stua. Men i dag så driver du også med foredrag, du kursholder. Du har blant annet et foredrag som heter «De beste tingene i livet er ikke ting». Og i den anledningen så vil jeg høre med hvordan forhold du har til løpesko da, og diverse accessories, som pulsklokke, raske briller, kompresjonsklær. Hva tenker du om det?
Ja, altså, jeg og kona mi hadde en sånn vanvittig runde i, faktisk rett etter at Trump ble valgt til president i USA, så var det jo flyktningekrise og selvsagt en klimakrise som vi liksom snakket masse om og kjente oss relativt maktesløse overfor. Men så var vi også fortvilet på egne vegne over at vi brukte så fryktelig mye tid på å rydde og leite, og vi har jo 3 unger og hadde det den gangen også. Så det endte i at det vi i hvert fall kunne gjøre noe med var jo fri tid til oss selv, som vi kunne bidra mer positivt i verden. Så da kvittet vi oss med veldig masse ting. Og lagde bok, og var jo kanskje litt tidlig ute, så det var mange som syntes vi var fryktelig rare. Men en viktig sånn essens i dette var jo at det som en virkelig er glad i, og det som en bruker å ha glede av, det skal en jo ikke kvitte seg med. Så jeg brukte for eksempel med rulleski, som jeg er veldig glad i, og hadde vel tre padd og ett å gå på skogsvega med, skjøyteski og vanlige ski da. At det er jo sånn, det er jo mange par rulleski, men det har jeg stor glede av. Og da skjønner du sikkert hva jeg tenker om sko
også.
at det er noe som trengs. Tøy og sånn er ikke jeg så veldig ivrig på, heller ikke gadgets, men... Men løpesko er det nok mer enn nok av hos meg også.
Og innom det da, så du er jo fersk fra New York Marathon. Hva for noe gadget hadde du på da, eller løpesko?
Jeg hadde vel bare løpesko og klokka. Mm-hmm. Ja. Og jeg kjøpte meg faktisk nye sko i New York da. Jeg tenkte at jeg måtte ha med noen sånne supersko, og så var jeg et par runder her i Oslo. Jeg var oppe på en treningsleir som gjorde at jeg var vekk ganske tett opp til, så hadde jeg ikke størrelsen min, så tenkte jeg at i New York så må det jo finnes det et par i 47,5.
Små kanor.
Ja. Så jeg prøvde jo litt forskjellig da, og hadde jo litt å gjøre på i dagene før og gå rundt og sånn, men jeg endte opp med disse nye Asics-skoene da, som vel for meg var et lykketreff. Kanskje ikke de raskeste, dette vet ikke jeg, men de beskytter nok med et tynt grunnlag godt mot asfalten.
Og så nevnte du jo sånn så vidt der også, du har jo et politisk engasjement også, kanskje ikke per dags dato, men du har vært med tidligere.
Ja, jeg har permisjon per nå fra bydelsutvalget i Nordre Aker, men jeg har vært engasjert både utenfor partipolitikken og i partipolitikken, og har jo noen, jeg vil si, store tanker, kan vel nesten kalles revolusjonære tanker om folkehelse, da, først og fremst, som jeg brenner voldsomt for.
Så må jeg innrømme at før denne episoden her, så måtte jeg ta en prat med en god sparringspartner av meg, Elisabeth Haug, som nå er sjef i farmasiet.
Ja.
Hun har jo flere år trent både med søndagsklubb utendørs og på mye mer. Og jeg skulle hilse og si da, at hun ville takke deg for at hun fremdeles har enorm glede av trening.
Wow.
Og hun vil ikke ha hatt 5 maratonmedaljer hengende ved siden av kettlebellsene, vil jeg merke, men hjemme i eget treningsrom, om det ikke var for din veiledning og inspirasjon.
Fantastisk. Ja, hun er litt av en dame, så det er ekstra kjekt å høre.
Mm. Men et stort spørsmål da. Hva betyr idretten for deg?
Ja, idrett er, altså, jeg vil jo si at det altså det er jo alltid en fare for å være pompøs når en skal snakke om ting som betyr fryktelig masse, men jeg vil jo si det forandret og staket ut kursen for livet mitt. Når jeg var liten så var jeg ekstremt interessert i sport, og hadde enorm glede å se alt som var på TV den gangen. Så for eksempel i OL i Lake Placid i 1980, vinter-OL, når jeg var 5,5, eller knappt da, så greide jeg meg til å se alt. Selv om jeg gikk jo på ugunstige tider for en 5-åring, ikke sant? Ja. Så jeg visste nok ifølge bestemor, men jeg så det med smuk. Jeg vokste opp på gar og fikk det jeg ville, og is, brus og sjokolade. Vi hadde et sånn pensjonat i tillegg. Så jeg var veldig, veldig svær frem til jeg var 10. Elsket idrett, men var skikkelig dårlig i alt egentlig. Jeg var robust, for jeg jobbet jo på garden og sånn, men jeg var på ski, og den gangen så tok jeg jo tiden, så jeg husker jeg var sånn 2 minutter bak nest siste liksom, i alle skirenn. Men når jeg var 10, godt og vel, så var jeg med stefaren min for å ta sånn idrettsmerke. Blant annet fikk jeg da forsøke å støte kula, som jeg da var skikkelig god til. Og da var jeg en sånn... rett og slett en sånn turning point der jeg hadde tenkt at dette går helt fint. Det var veldig sånn, jeg vokste opp mye med gamle folk, så jeg vet ikke om jeg var smart, men det var i alle fall sånn at jeg hadde sånne tanker som jeg tror kanskje hører litt sånn voksenlivet til, at ja, liksom, jeg er litt tjukk, og det går ikke så fort, men jeg gleder meg veldig over tanken på å kunne bli en sportskommentator.
Riktig.
Det var mitt store mål da. Jeg vet ikke om du er kanskje litt ung, men han Per Jorseth, gammal skøytekommentator.
Jeg skal ikke skryte meg alt for mange sportskommentatorer, skal jeg ikke. Jan Post min, ja, min stjerne, men det finnes mange gode fra.
Du kan si, han hadde vel en liknende standing da på 60, 70 og 80-tallet. Så, men når jeg fikk da en kommentar fra han Vilfred i Fanarokre idrettslaget i Vetle bygde som kommer fra Fortun, om at jeg var veldig sterk og flink, så plutselig så åpnet den verden seg, og da gikk det et knapt år, så var jeg i hermetegn best i alt. Jeg hadde jo sett så mye på sport på TV, og hadde vel kanskje også et grunnleggende godt talent da. Men både fotball og langrenn og det som vi kunne gjøre, og friidrett først og fremst, og aktiviteter der, det har liksom vært det veldig god til. Og kanskje hadde det skjedd uansett, men jeg ser jo på akkurat den der opplevelsen der som rett og slett det som banet vegen for det jeg har holdt på med. Så viste det seg jo senere at jeg ikke hadde et talent for å holde det ut. Jeg var så glad i alt, som var en bakdel i forhold til å bli, som jeg hadde tenkt, olympisk mester og verdensmester, som kanskje var realistisk også. Men jeg klarte ikke å gi slipp på allsidigheten. Noe som nå da, i senere og i voksen alder, har vært helt fantastisk. Å ha en så bred base, og så spille fotball og volleyball og basketball, og gå på ski og skøyte, og det er det jeg elsker aller mest da. Selv om det er sånn, tidsbruken på trening går jo mest og har gjort utenom siste året til løping.
Riktig. Og med bakgrunnen i her da, hvilke råd og innfallsvinkler føler du du lykkes best med?
Som meg nå, eller?
Ja, nå veileder jo både, eller altså, mann i gata da. Ja. Veldig mye forskjellige folk.
Ja, sånn ut mot folk så tror jeg at et budskap som jeg har egentlig hatt ganske lenge, men som jeg har spisset det siste året, det er jo å møte folk som i utgangspunktet er lite motiverte og kanskje kjenner på dårlig samvittighet, da gjelder det jo veldig mange, til og med en god del som trener bra over det og det en ikke får gjort. Med at vi mennesker er i utgangspunktet ikke laget for å, eller hjernen var ikke konstruert til å få oss til å trene, selv om kroppen var elsket og hjernen var ikke minst for masse utbytte, så er det naturstridig å reise ut og springe eller gå og løfte når vi ikke må. Og da ser det ut å være en veldig sånn sånn åpner gjennom kommunikasjon da, til folk at i stedet for å si at det er udugelig og late, så vil jeg si at det er helt naturlig at du ikke har fått det til. Og så kjenner jo de fleste alle fordelene, men tar jo med det også. Og det samme gjelder dette her med å ete for masse, som også ligger i oss, at det er naturlig og rasjonelt å forsyne seg. For eksempel nå når julefeiringen kommer, sant, og legger på seg 5 kilo, som mange føler er veldig ubehagelig i januar, det er jo naturlig, sant, når det står kaloririk mat fremme hele tiden. Så det har vært altså en kjerne, sånn at det jeg vil frem til er at det er godt gjort å få det til. I motsetning til at dette burde du gjøre, dette burde du få til.
Riktig.
Som ganske mange opplever jeg har. Når det gjelder for eksempel en av mine hjertesaker, det å få mer aktivitet inn der folk faktisk er. I skolen selvsagt, det er jo veldig god dokumentasjon på også. Også på arbeid, på alle arbeidsplasser. Men da har jeg møtt utrolig mange ledere som har den holdningen at dette får folk ordne selv, dette burde de klare. Og da klarer jo gjerne ganske mange ledere, som en dyd og nødvendighet gjerne, eller fordi at den har en idrettsbakgrunn.
Riktig. Og noen er jo da veldig opptatt av forskjellen på å bruke ordet aktivitet framfor trening, kanskje litt for å ufarliggjøre det hele. Har du noen tanker om det?
Ja, absolutt. Og der tror jeg vet ikke hvor kontroversielt det er, men jeg går vel litt mot strømmen der. For jeg har lagt merke til at, og gjennom undersøkelser, at folk svarer at de gjerne vil få til å trene. Men de fleste får jo ikke det til. Så jeg tror kanskje, jeg er ikke sikker på dette, men jeg tror at vi gjør folk en bjørnetjeneste med å være redde for å snakke om trening. Så jeg liker å kalle alt trening, altså alt ifra det helt minimale til det som du driver med, og mange som kanskje lytter på dette, altså masse trening, for å unngå at det skal være en sånn svær terskel. For jeg mener det kontraproduktivt når mange som ganske aktive, for eksempel folk som går med hund 4 ganger om dagen, og kanskje til og med går på ganske bra i disse turene, og som sier at nei, jeg trener ikke. Hvor mye skal til for at en trener? Så jeg har tro på at du uansett, du trener bitte litt. Ikke nok til å få alle fordeler. Legger du på litt, så får du litt flere fordeler, og så legger du på litt, og så til slutt så du kanskje der du skal være i forhold til å få de store generelle fordelene som vi stort sett enige om da, med sånn 150 minutter i veka. Mm. Så drar da ned til 7 dager i veka, så det jo 21,5 minutter per dag. Mm. Høres veldig lite ut, men de fleste får ikke det. Så jeg tenker at da å skille mellom trening og aktivitet, fysisk aktivitet, bevegelse, for å på en måte hjelpe folk, tror ikke jeg lurt. Ja. Men lite, bittelite, nok, og eventuelt for mye.
Og om ikke det kontroversielt, så det veldig ikke kontroversielt å melde at det generelt da, ikke står veldig godt til med den norske folkehelsa. Og med utgangspunkt av ditt politiske engasjement, så har jeg lyst til å spørre deg om hvilke 3 ting du ville innført da, for å bedre folkehelsa om du fikk bestemme.
Ja, jeg ville hatt det. Altså, jeg tenker jo at dette her må takes på alvor. Mm. Og 3 ting. Nå har jo ikke vi snakket om det på forhånd, men jeg tror jeg...
Setter deg litt i offside nå.
Det popper opp 3 ting ganske fort.
Ja,
det
er bra.
Og det er jo at jeg ville jo umiddelbart ha sørget for at ungene får en time aktivitet gjennom den plassen de hver dag, nesten alle barn i Norge, og det jo på skolen. Og det paradigmeskiftet som må til det her, at en ser på hva en får, og ikke hva en taper. Jeg tror det der skoen trykker per nå, at en har et voldsomt krav på seg innenfor ulike fag, og så ser en at det skal en ha mer aktivitet, mer trening, så må noe vekk. Mm. Men forskningen som er gjort på dette området her, jo helt entydig på at ungene lærer bedre, det blir mer effektiv læring, det blir bedre miljø, mindre mobbing, mindre uro. Og sånn ifra, et sånt praktisk eksempel kan du bare nevne, for allerede for 3 år siden, så, eller 2 år siden kanskje, så sa eldste jenta mi som nå 12, uten at jeg hadde dosert over dette, så vel det, at det så rart, pappa, at på torsdager, når vi har fysak, som de kaller det, så sånn gym uten å skifte klær på morgenen, så det liksom 2-3 timer der det helt rolig i klassen. Mm. Og da kan en jo liksom, tenke seg hvor mye mer læring det per minutt, når det ro, versus at det fullt kaos. Mm. Så der ville jeg hatt, og så ville jeg hatt en storsatsing på å lære ungene, for vi kan ikke stole på foreldre her. Ikke fordi at en vil vondt, men i og med at de aller fleste ikke spiser så bra, uansett alder. Ungene må lære seg der på skolen, både å lage maten og forstå hvordan det påvirker oss, både det gode og det dårlige. Og så det siste store punktet her, det jo at den aktivitetsmengden som vi blir anbefalt, den må vi få der vi på jobb. Og den investeringen, både for arbeidsgiver og for nasjonen Norge, den det ingen som helst tvil om at det vil lønne seg også økonomisk. Jeg mener jo at det ville vært verdt om ikke det hadde lønt seg økonomisk også. Men jeg vet ikke om du har sett dette, men det jo, altså helsedirektoratet berekner jo i 2014, og det jo dessverre tall som helt sikkert større nå, at om alle voksne var aktive nok, altså 150 minutter i veka, så ville det innebære en besparing på 240 milliarder. Og så la det til da at med et kosthold etter anbefalingene, 120 milliarder til. Så hvis vi da rekner litt opp, så vi nesten på 400 milliarder. Og utenom i år, med disse ekstreme energiprisene, så jo det mer enn netto overskott for petroleumsindustrien. Så da jeg vil frem til med, og jeg bruker ofte det i tallet der som eksempel, jo at det jeg, og sikkert du også, og mange entusiaster, vi jo opptekne av hvert enkelt menneske skal ha det bedre. Det går virkelig hånd i hånd med samfunnsøkonomi og enorme summer.
Mm. Ja, det her som musikk i ørene på hele Break My To Limits-samfunnet. Så ja, det var 3 veldig gode tips over hatten der. Som alltid har vi med Hoka på laget. Det vi veldig glad for og stolte av. Hoka veldig innovative, og de har jo utfordret noen av de etablerte normene i løpemiljøet, så...
Ja, det et veldig ungt merke da, Hoka. De kom inn på banen for, ja, jeg skal si rundt 10 år siden, litt mer. Veldig progressive. De lagde sko som folk bare ristet på hodet til I starten. Men etter hvert som de ble brukt, så har veldig mange falt pladask for dem. De har turt å utfordre bransjen med å liksom lage litt annerledes sko, litt annerledes type såler, litt knæsje farger, litt rare hvis du skal kunne kalle det, men allikevel brukt da den nyvendingen til å lage også, gode, litt mer vanlige sko. Så alltid spennende når Hoka slipper noe nytt. De tør å lage noe som de kanskje ikke tror at skal selge stort volym. Og de var jo faktisk veldig tidlig ute med karbonsko som Løplabbe da så har en liksom historie med de kjøpte jo opp eller de bestilte 1000 par og så var det vel et minimumsvolym på 2500 da som Hoka trengte for at det skulle produseres men da var det ikke nok vilje I resten av verden til å bestille de 1500 ekstra parene til at det skulle komme I produksjon så allerede der var de veldig tidlig ute da med raske karbonsko
Og det en grunn til at Hoka selger så mye sko. Når man først har fått smaken på de, så det veldig mange som sverger til det igjen.
Ja, man blir litt avhengig av det der.
Man blir Hoka. I denne settingen så faller det også veldig naturlig å høre med deg om du har noen tanker rundt styrketrening for løpere. Både med hensyn sånn til helse og livsglede, men også med hensyn til prestasjon. Har du noen formening om det?
Jeg har vel kanskje da, men jeg vil jo si at jeg ydmyk for at det ikke mitt spesialfelt. Men det jeg har en del egen erfaring på, og som jeg tror gjelder ikke få, det at det, her det veldig lurt å tenke I hvert enkelt individ for seg. For et menneske som skal løpe og ha litt ambisjoner kan tåle ganske mye mer styrketrening enn andre. Og jeg kan jo for eksempel nå er jo ikke jeg et eksempel på nødvendigvis veldig mange men det nok en del som I min gata da der jeg legger så fort på meg muskelmasse at jeg må være forsiktig hvis jeg tenker å løpe langt og relativt fort Så jeg tror doseringen, den veldig interessant. Og da det vanskelig å si hva som riktig for meg og for deg. Men det går jo igjen opp på ganske høyt nivå, sånn som jeg møter mange løpere, at en elsker jo å løpe, og en ikke så glad I styrketreningen. Så jeg tror jo at mye av løsningen ligger I å dele opp I mindre regninger, gjøre smarte og gode grep både på styrke og mobilitet, men det trenger ikke være mye av gangen det lite som skal til men jeg tror hyppighet det jo noe jeg brenner for generelt sånn på det mentale planen men jeg tror også at det kan være en god oppskrift for de ikke aller mest dedikerte for toppløpere og jeg vil tro sånn som du også kanskje får deg til fordi at den så hypermotivert mens når du sånn I det skiktet som springer ganske bra og en god del og som liker det, men vet at det lurt, men har vanskelig for å få det til, så tror jeg at det mindre doser, hyppig, det en bra oppskrift.
Det veldig fint å se engasjement hos deg, så nå tenkte jeg kanskje, nå får jeg innta rollen som Fredrik Solvang her, ja. Og så får jeg komme med noe utsagn, så kan vi se om du har noen tanker rundt det.
Ja.
Litt sånn rundt det her da, med balanse. Det var en mann en gang som sa, jeg kjenner en mann som sluttet å røyke, drikke, ha sex og spise fet mat, Han var frisk helt fram til den dagen han tok sitt eget liv. Har du noen tanker rundt det sitatet der?
Ja, der ligger vel noe med, du sa det vel litt på forhånd med balanse, at vi er jo forskjellige der også, men jeg tror at det går an å ha vanvittig god fysisk helse, om man ikke veldig asketisk. Og så noen kan nok tåle mer av det asketiske enn andre å oppleve glede og lykke I livet. Men der må en være god til å kjenne seg selv, tenker jeg. Jeg vet for eksempel at da tar jeg glass vin eller to på fredag med chips. Det sånn som jeg gleder meg veldig til. Men jeg har ikke så stort behov for å ha det ellers, men det sånn som jeg, en stolpe I livet som hadde vært sånn dårlig å ta vekk, og som jeg tror reduserer den fysiske helsa mi helt minimalt, for eksempel. Og når det gjelder mat og sånn, så har jeg jo veldig tro på dette her med å hyve innpå med vanvittig bra ting, 80% av inntaket, og så er det rett og slett lite å si hva de resterende 20 er. Egentlig uansett om en trener masse eller lite.
Har du da noe guilty pleasure?
Ja, altså det er jo nevnte chips da. Det er egentlig det som er, som på en måte er på, altså uansett hva slags chips du inntar, så er jo ikke det liksom bra. Men da vil jeg ikke leve uten.
Nei. Lager du din egen chips, eller?
Ja, men jeg har gjort det litt sånn grønnkålchips og sånn, men det ender ofte opp med sørlandschips eller totenflak eller noen sånne ting.
Ja, det er noen som sier at det er noen som vil ha oss så friske at vi blir syke av det. Men det er vel kanskje de mest ekstreme tilfellene. Men kan du si noe som du selv tror på, som kanskje andre vil være uenige med deg? Er det noe som kommer opp umiddelbart?
Ja, så jeg tror jo på dette med, som jeg tidligere nevnte, med trening og gi det til folket. Altså, ikke være redd for å bruke det begrepet, fordi at folk svarer i sånne store undersøkelser at de gjerne vil det. Så jeg tror jo da på å senke terskelen for å få til den virkelig gode treningen med å ikke skille på det. Bare definere det som ulikt, på et ulikt nivå. Der vet jeg jo at det er mange som har det motsatte som et hovedpunkt opp mot inaktive og umotiverte. Så der vil jeg jo tro en sånn halvkontroversiell, og det er jo heller ikke to strek under, dette er jo en tankegang.
Ja, og du er jo i åpenbart fantastisk fysisk form. Er det noe som hjelper deg til å mestre rollen som far og ektemann bedre?
Ja, jeg vil si, og det handler litt om hvordan jeg tenker, jeg er i veldig god form, men ikke nødvendigvis akkurat nå sammenlignet med supermotionister. Men jeg er generelt i god stand, og jeg tenker at det er noe som flere også kan gjerne bør uttrykke når en er da, om ikke en er tipp-topp, helt i toppskiktet, så tror jeg det er faktisk bra for folk som er langt mindre spreke og helt uspreke og inaktive og høyre. For hvis en underspiller sin egen sprekhet, så blir vegen fram enda lengre for de som er langt unna. Så ja, det vil jeg si. Og så må jeg rett og slett si at det er så deilig med sånne prater som dette, at når ikke vi skal redigere vekk noe, kanskje, så må jeg bare spørre. Også, hva annet var det du sa der i det spørsmålet?
Jeg tenkte på hvordan du da mestrer rollen som far da, og ektemann, om det å være i god fysisk forfatning hjelper, mer overskudd. Da.
Ja, det vil jeg jo si er jo kanskje den viktigste grunnen per i dag for at jeg trener ganske mye. Nå er jeg veldig glad i aktivitetene i seg selv, men jeg har jo prøvd å ikke være aktiv i voksen alder, og jeg hadde ett år med en sånn trippelprolaps for 12 år siden. Og da var jeg jo ille ute, altså. Selv uten smertene, så da mangelen på å få ut og springe og trene og sånn, gjorde meg til en rett og slett mye dårligere versjon av meg selv. Og nå har jeg for så vidt opplevd det litt siste år også, med sånn lang covid-runde og så trøbbel med Achilles, og kom ut av rytmen etter sånn 7 fantastiske treningsår, så jeg har hatt 1 dårlig år nå, og jeg har klart meg bra og gjort sånn noe da, men jeg merker jo at de siste 2-3 vekene når jeg har fått løpt skikkelig igjen, så hjelper det veldig på alt. Jeg har ikke vært i kjelleren, men jeg har vært sånn på sånn middelsversjon, og så begynner det nå å nærme seg en sånn bra versjon.
Og første gang vi møttes, det var jo på Voldsløkka. Jeg arrangerte torsdagsintervall med Break Around the Limits, og det virker som du var en ivrig idrettsfar der. Jeg vet ikke om du organiserte en fotballtrening?
Ja, jeg har trener for en av jentene mine i fotball.
Riktig.
Ja.
Har du noen tanker om bredde versus prestasjon da, for unge fotballspillere, eller innenfor idretten generelt?
Idretten generelt så tror jeg det er ekstremt mye å hente, både for bredden, folkehelsa på sikt, og for så vidt for toppen også, ved å oppmuntre mer til allsidighet, mer tålmodighet. Noe sånn som hun ene jenta mi som er trener nå da, som er 10. Hun er jo med på 5 forskjellige idretter nå, og synes det er helt fantastisk. Hun har kanskje et spesielt fortrinn og muligens anlegg for løping, men jeg kunne ikke tenke meg på mange år å oppfordre henne til å velge. Det vil jo bli noe senere peak, men mest sannsynlig så vil ikke hun eller andre som er lovende akkurat nå som 10 eller 8 eller 12-åringer bli idrettsutøvere. Og det at en da har flere bein å stå på, fantastisk. Men jeg tror jo også at det, selv om Norge er en fantastisk idrettsnasjon sammenlignet med antall innbyggere, så går vi nok glipp av mange superutøvere, nettopp fordi at de aldri får prøvd den idretten som de både kanskje kommer til å elske mest og er best i.
Good. Du nevnte jo i sted Lake Placid og en gammel kommentatorlegende. Mm. Og jeg har skjønt at du er en skikkelig nerd på tall og rekorder og sånn. Jeg skal ikke si hvem som har nevnt det nå, men jeg ble anbefalt deg å spørre om topp 3 idrettsøyeblikk. Ja. Er det noe som kommer da kjapt til minne?
Ja, det kommer kjapt til minne. Altså, selv om jeg var utrolig... gira på slutten av 70-tallet og oppover, så er jo kanskje nåtiden enda sterkere da. Men jeg må jo si at første gullet til han Jakob, nei, forresten, jeg vil rangere på andre plass. For det er London-VM i 2017 og Karsten Warholm. Nå bare kommer på liksom, det var jo langt ifra den nivåen han nå, men han, det var så usannsynlig hele greia.
Ulstein gikk løpet fra resten av verden.
Jeg fikk vondt i kneet, for at jeg satt på sent på kvelden, det var klokka 22.35, husker jeg, fordi at vi hadde en sånn stor diskusjon om jentene, de to eldste skulle få show, for det var så sent, men så valgte vi at dette her, liksom, da må jeg show.
Det var verdt det.
Og jeg hoppet liksom og landet sånn solskjær, vet du, han ødela jo på den siden etter Champions League. Det var nesten sånn, for at jeg hoppet fra på liksom, og skrek, og hun minste jenta, hun var jo bare halvandet av der, hun vakna, og ja. Så jeg rangerer den først. Ja. Jeg elsker jo friidrett, så det er jo også Jakob på en kruttsterk andreplass. Og så tar jeg rett og slett jeg håper å si rent bord med friidrett med Vebjørn Rodal i 96. Da var jeg i Thailand og så da, jeg var på sånn jordomreise.
Riktig. Også var tidssonen da?
Når ble det da? Jeg husker det faktisk ikke, men...
Det var nattestid, norsk tid i hvert fall.
Ja, nattestid, det var vel på dagen, på formiddagen eller noe sånt. Men det var jo svært. Riktig. Og nå håper jeg ikke han blir fornærmet da, men det, grunnen til at det ikke når helt opp, er jo at det var en som manglet som, ja, kanskje var hakket bedre akkurat da. Mhm.
Veldig bra. Når jeg ba deg om å nevne topp 3, så tenkte jeg kanskje du skulle sveive innom New York City Marathon. For du kom jo ganske fersk derfra, selv om det ikke virket sånn når du løper opp trappen hit til 3. etasje. Men kan du si litt om hvordan det var å debutere på maraton i New York?
Mange hadde jo snakket om det, som skal du ha en maraton, og at det er sånn helt vilt bra stemning rundt løpet, men jeg tror det må oppleves, altså, for jeg klarte ikke å visualisere eller å forestille meg at jeg var jo på Frognerseteren nå i vinter på 5 miler. Og det er jo vanvittig trøkk. Og sånn var det stort sett hele veien, selv for de som var på mitt nivå, og jeg tror de som sprang senere også. Da hadde jo folk passert ganske lang tid, men sånn altså utenom på bruene da, der folk ikke kan være, helt vilt.
Det er noe spesielt med det amerikanske publikum, selv om det er ganske overfladisk, så er det noe med, du blir så sliten og så følsom, så tar du til deg alt.
Ja, det var sånn, nå hadde jo jeg sånn, jeg hørte jo på gode råd og tok, altså hadde det ganske lett første 20 kilometerne, og så fikk jeg dessverre kjenning på det som har gjort at det har vært et dårlig løpeår, og valgte å gå da. Men jeg ville jo fullføre, og alt dette med stemning var helt fantastisk, men det var litt, det eneste utfordringen var at jeg måtte svelge litt sånn, eller jobbe litt med stoltheten, fordi at publikum så ivrige, som, og spesielt på slutten så det ganske en del tøffe parti inn mot Central Park. Og så når jeg gikk, så var det flere som sprang og sa, come on man, go, you can do it, og da, for det var veldig mange som responderte med å begynne å springe, ikke sant? Men da gjorde jo ikke jeg da, så det var det eneste at jeg skulle så gjerne liksom fått gitt svar på det. Altså sånn, det var jo som om jeg var nummer en i løpet.
Og det kommer alltid en ny maraton. Du gjør deg ikke med det her?
Absolutt ikke. Og selv om det ikke ble som for så vidt jeg hadde hoppet, så fikk jeg jo en erfaring, og det tror jeg jo er et godt tips til alle, at det, man kan alltid øve på det og få inn en del langturer, men jeg tror nok det, the real deal er greit å ha med seg uten kanskje alt for høye ambisjoner første gangen da. For det er sant som de sier, det er lengre enn en tror.
Mm. Og så kan du nevne at det her var ikke noe egotripp for din del. Du løp for en god sak. Du var der på vegne av noen andre også.
Ja, jeg sprang med Aktiv mot kreft, som jeg har stilt opp for ganske mye opp gjennom siden av begynnelsen. Og det har jo vært en stor glede, og det handler jo om det som jeg snakket om tidligere, med å få hjelpe folk til å være aktiv, og kanskje er det vel aldri et viktigere tidspunkt enn når en er kreftsjuk eller har andre sykdommer. Det å komme tilbake eller mildne sykdomsforløp da, gjennom trening og aktivitet.
Mm. Du har jo som sagt bakgrunn fra mer eksplosive idretter. La det noen føringer for hvordan du forberedte deg den gangen her med treninga?
Nei, egentlig, denne gangen her så var jo forberedelsene til denne maraton, så var jo forberedelsene helt fryktelige. Jeg er jo, som jeg sa, glad i så mye aktiviteter, og akkurat i år da så valgte jeg å gjøre comeback på fotballbanen 31 år etter sist kamp, så jeg begynte å spille på Lyn 48+.
Oi!
Og det har vært veldig gøy, men det har vært litt tøft for Achillesen på ene foten.
Han blir fort skjev i skjøytene av fotball da.
Ja, men det har vært veldig moro. Men, nei, så forberedelsen nå har jo vært sånn, jeg har løpt veldig i snitt 5 kilometer i veka i årets etter under ett. Jeg begynte å springe litt i juni, og da gjorde jeg egentlig ikke så mye for å forberede meg til maraton, men rett og slett for at det er så bra for hovedet.
Og så jeg et bilde da, sammen med Jack Weitz der borte. Så ja. Det var kanskje skrevet treningsplanen nå regner jeg med 5 kilometer i uka, men kanskje han kan gjøre det neste gang?
Ja, absolutt. Det er masse å gå på. Jeg var jo i 20, eller rett før pandemien, så var jeg jo sånn og sprang opp mot, eller faktisk noen ganger over 100 kilometer i veka, og da var jeg bra altså. Mm. Men Jack var jo litt oppgitt over forberedelsene, og anbefalt vel egentlig å ta det enda mer med ro enn det jeg gjorde. Så, men om det hadde ført meg løpende i mål, det vet jeg ikke. Men han kan sine saker.
Mm. Du sier jo at det måtte bakgrunnen da, fra eksplosiv idrett, kanskje ikke hjalp noe denne gangen, men er det noe av det som du tar med deg fra eksplosiv idrettene, som på en måte du tenker er, du gjør deg mer robust til å tåle den type trening?
Ja, det tror jeg absolutt. Når jeg hadde så her gode løpeårene, som jeg skal, for så vidt føler jeg er i gang med nå, jeg har løpt hver dag etter New York Marathon.
Ja,
så den hurtigheten som selvsagt ikke er like voldsom som man var, gjør jo at det er jo veldig lett å når jeg først får opp kapasiteten, så er jo det lettere med den bakgrunnen, tror jeg, enn om jeg ikke hadde hatt den å holde der, for eksempel et visst tempo da, altså det tar mindre av kapasiteten. Mm. Så det at det der ligger et sånn godt sprintgrunnlag der, tror ikke jeg nødvendigvis er bra for hypernivå, men for sånn bra motionsnivå, når en da først er laget sånn som jeg er tung.
Altså, du er jo åpenbart veldig godt rustet for eksplosive idretter, da. Men hva er det ved løpinga som fenger deg?
Ja, det er det mentale. Jeg vil si at det er løping og diagonalgang på ski. Det er det som suverent gir meg mest sånn glede, kreativitet, problemløsning, sortering av både gode og dårlige ting i livet. Nå er jeg såpass bra på ski da, at det blir jo med den nye stakteknikken så blir det mer staking enn det var før, Og der merker jeg, det et poeng i det da, det, som handler om løping og de for en nevne diagonalgang på ski, at når det blir mye staking, så føler jeg at jeg har hatt en kjempegod treningsøkt, deilig. Men når jeg får godt, og hvis det sånn at det gode forhold, her i Oslo så det et stykke ifra Movatten til Tømte, som det går an å stake, men som det liksom 5 kilometer mer eller mindre kontinuerlig god diagonalgang. Mm. Og da når de store toppene. Mm-hmm. så og det samme med løping, når formen er sånn ok og oppover, da er det rett og slett, jeg liker å si at en ikke blir lykkelig av å trene, for det kan ikke en garantere. En blir mindre ulykkelig eventuelt. Mm. Men den forskjellen på en relativt sånn lang løpetur versus å ikke ha den er sånn helt enorm. Så i disse her 7 veldig gode løpere jeg hadde det fra 2014 til 2020, så var jeg jo ikke med i noen konkurranser. Jeg hadde rett og slett en sånn løpeglede, at det var ikke, jeg trengte ingen som helst sånn ytre stimuli og motivasjon. Så angrer jeg vel kanskje litt, fordi at jeg ser jo at jeg har jo stor glede av det også. Og når jeg så, jeg har jo løpt stort sett bare alene og med ungene. Men når jeg så den gjengen din på Vårdsløka, så tenkte jeg at det er jo sånn har det vært, men nå er det kanskje på tide å ta steget ut og springe sammen med andre og få den, for jeg har jo ikke gjort ei egentlig intervalløkt, sånn strukturert intervalløkt noen gang.
Vi trener hver torsdag med Break My Outer Limits på Vårdsløka, ja. Så vi håper jo å se deg på trening fremover.
Ja, men det kommer du til å gjøre. Hvis porten er åpen, så skal jeg komme.
Altid åpen, det er notert. Men ja, om ikke resultatet ble da, som du kanskje hadde håpet i New York, så tok du kanskje med deg noe annet, kanskje noe læring, noe inspirasjon, kanskje noe vennskap?
Ja, du kan si inspirasjonen var voldsom på forhånd, for vi bodde jo på et hotell der en av to, tror jeg, og sånne offisielle sånne løperhubs, så det var jo mange, det var jo så masse løpere der og rett ved Central Park, og bare opplever den her massive, selv i en sånn by som New York, så er det så svær at i alle fall i den delen av byen så var det på en måte, det var løping som gjaldt. Så vi han Kipchoge på hotellet og senere da vi bodde med familien i Williamsburg i Brooklyn, så var det sånn gigantisk veggmaleri med Helen Obiri. Mm. Så det var på en måte sånn, det var en sånn løpevibe som var virkelig å ta og føle på, og som jeg tror også var medvirkende til at jeg for eksempel gjorde det riktige sånn helsemessig og stoppet løpingen halvvegs, fordi at jeg kjenner at nå skal ikke jeg ha avbrudd i treningen. Nå skal jeg gjennomføre, selv om det blir litt moderat tid eller dårlig tid, for nå skal jeg løpe. Mm. Så det var en sånn generell sånn boost som var voldsom for meg. Og kanskje enda litt mer voldsom, så jeg da tross alt ikke har vært med på noe for veldig lenge, og sånn type løp og konkurranse.
Og nå som du tar med deg den boosten tilbake til Norge, hva ser du for deg nå fremover? Har du noe kortsiktige, kanskje noen langsiktige mål for løpinga?
Jeg har ikke bestemt meg for eksakte mål, men jeg så jo på, i forhold til det grunnlaget jeg hadde nå da, og egentlig de to siste årene som har vært moderate eller veldig dårlige år, at kanskje ikke i New York, men på en sånn bra og gunstig maraton, sånn Berlin eller Valencia, sånn som så mange perser i, at det kan være en breaking limit for meg på 3 timer.
Kult.
Ja.
Det håper jeg vi får fulgt. Ja. Jeg håper du møter på fellestrening med oss, og så kan vi følge litt i kulissen også.
Jeg har masse å gå på. Det er jo noe som jeg blir veldig motivert av.
Kult. Om det her hadde vært et jobbintervju for å få deg som treningsleder i Breaking Bad & Limits, så vil jeg jo røpe at du har gjort et veldig godt intervju. Ja. Jeg vil komme tilbake til deg.
Ja, takk.
Men jeg tror kanskje vi skal si det sånn, og så får jeg bare invitere deg med på fellestrening fremover. Som sagt, klokka 6 på Voldsløkka, hver eneste torsdag. Der får du løpt med typer som Sindre Burås, som har løpt VM-final på 5000, til mannen i gata som løper 1000 meterne på 7 minutter. Så det er åpent for alle, og du er hjertelig velkommen.
Per nå en plass midt imellom.
Glimmer.
13-11, ikke da, Anna?
Ja. Du kan dine tall. Det er bra. Ja, men tusen hjertelig takk for praten. Det satte vi veldig pris på. Og lykke til med, skal vi kalle det, Breaking 3-prosjektet ditt.
Takk.